Орфейдің тасаришлер министрлігі Европа білелесігінің Транс-Каспи қав кечіріжеті проекті барады. Азербайджан ва Түркменстан білен кеплесіклер кечірмек барады мандаты ықтияр бермегіне қиынанш білдірді. Бұ хақта хептенің сейсенбі күніндәкі брифингті министрлігін юриті өкелі Лукашевч айтты. Александр Лукашевичин сөзлеріні көрі, Каспи бәсілігіне дегісілі мәселі Европа білелесігінің қосылмағы бұ мәселінің чөзгүдіні қиынлыстырыр. Шейлі да қазарын құқы дұрымын анықламақ бойынша бәс тараплайын алынып барлиян кеплесіклері ярамаз тәсір едер. Хептенің дүшінмі күні Европа білелесігі Транс-Каспи ғаз кечіріжетінің құрылысығы барады кеплесік кечірмегі қарар едендігі хақты мандаты ықтияр беріпті. Ұзайлығы 300 километр теметі болон Транс-Каспи ғаз кечіріжеті қазарың Түркменстаны дегішілі кенарынан Азербайджанның бөлігіні челі чекілер, оның күн орта ғаз коридорына қосылыр. Дүйбі Германияда ақай. Орфейд Евразия меркезінің директор Александр Рарың пікіріне көрі Транс-Каспи ғаз кечіріжеті проектінің келжегі Түркменстанның позициясына бағылай. Бұ проекті Иран мен Орфейд ұйыдығы кескін чықыш етіп келер. Олорын бейлі қарайшылары мәселінің төңірегінде тартқынлы яғдайы дөретмегі мүмкін. Бұ проектті Түркменстан кескетлейджі рол ойнайар. Себебі Азербайджанды Набукканың бір бөлігін долдырмақ үшін ғаз етерлік. Транс-Каспи ғаз кечіріжесі Түркмен ғазыны Европа ақтырмағы ниетленен деп Александр Рарайдияр. Орфейдің бұл проекті қарсы шықмағының эсас себебі энергетика мәселесінде Европа юртларының өзіне қарашылылығыны сақлап қалмақ деп. Ұзақ уақытың дауамында илады ғаз білен өпчін етмек системасында ішлен Меркедазия бойынша өзбекстанлы аналитик. Камрон Алиев айтты.
Россия газопроводлары орқалы, газ құбырлары орқалы, Беларусия орқалы.
Европа актырлиян ғазын ярсынын көпірәғі Орфейдің ғаз кечіржелері ө Украина хемді Белоруссия арқалы, шейледі сонкі дөгірді ғара деңізден ғұрлон ғаз кечіржелері арқалы Европа дөулетлеріне кетчер. Европа білелешігінің алпарян сиясаты бұ меселеде Орфейді қарышылы ұрмоқтон ғашы дұрмоқ. Себебі Украина білен арылықтағы дава женжелер зирарлы Орфейд өз ғазыны Европа актырман сақлапты. Европа үшін альтернатив ғаз кечіржесі бұ Набукко проектідір.
Бұл үші Набукко ғаз құры.
Әлбетті бұ проекті Орфейд қарсы шығарды. Себебі бұ ғаз кечіржесі ісі кейірділді. Европа Орфейді бақына болмады. Европаның Меркезазияның ғаз кәнлерінің пейдаланмалығы үшін Орфейд тарапынан кән қарсылықлар көрсетілді. Бұл процесс қазірем дауам етер деп ол сөзінің үстіне етірді.
Бұл қашыл көрсет үшін басқа таманың көп қарекеттер болды.
Кечен хептеді Францияның Total компаниясы қазірің Азербайджаны дегішілі секторында Апсерон кәнінде ұлы мұқтарды ғаз етақларының тапыландығыны мәлім етті. Американың Бірлесін Штатларының Азербайджандағы елшісі Метью Брайдың пікіріне көрі Апсеронды тапылан ғаз кәні Азербайджан өй Total компаниясы үшін. Шейлі де Европа тебегі ғаз ақтырмақта ұлы рол ойнаян күн орты коридор үшін хем қоу тәвелік.